Bagaimana saudara kita muslimah harus telanjangi, harus dilucuti pakaiannya di depan suaminya sendiri, dan bahkan suaminya dilarang untuk menutup matanya ketika istrinya ini diperkosa beramai-ramai oleh tentara Israel. Ini bukan cerita fiktif, tapi ini cerita nyata yang digambarkan oleh media. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana di lapangan, karena ini tentu hanya satu di antara sekian banyak kabar buruk, berita yang sangat mengenaskan pada saudara-saudara kita, muslimah di Palestina, khususnya muslimah di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Muslimah Talk yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga sehat semuanya. Semoga kita semua Allah berikan banyak sekali kenikmatan, dan juga Allah lipat gandakan pahala kita, Allah naikkan derajat ketakwaan kita dengan puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini. Sahabat, hari ini saya masih akan mengajak sahabat untuk melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita mencari data di mesin pencari, kemudian kita ketik kata Women Violence Gaza, perempuan kekerasan Gaza, maka tiga kata kunci ini akan mengarahkan kita pada data-data, fakta-fakta yang membuat kita makin miris terhadap saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Data dari UN Women misalnya, lembaga resmi PBB untuk urusan perempuan, di sana menyatakan bahwa saat ini Gaza merupakan tempat yang paling berbahaya untuk perempuan dan anak. Ada hampir 1 juta perempuan yang harus mengungsi dari rumah mereka, dari tempat tinggal mereka, dan lebih dari 70% korban jiwa dari kekerasan yang terjadi di Gaza sejak 7 Oktober 2023 kemarin adalah perempuan. Jadi dari sekian puluh ribu korban jiwa dari perang Gaza melawan pendudukan entitas Zionis Israel ini, sesungguhnya korbannya paling banyak adalah perempuan, dan di dalamnya juga terdapat anak-anak kita perempuan. Sahabat yang dirahmati Allah, kondisi yang sangat miris itu hari ini juga bisa kita dapati dari berita-berita di media. Tentu saja ini terbatas hanya yang diberitakan di media, belum mampu memotret secara utuh apa yang terjadi di lapangan. Tapi dari berita di media ini pun kita bisa mendapati ada saudara kita yang berada di tempat yang mereka anggap ini adalah tempat yang aman, yakni di rumah sakit. Di rumah sakit Ashifa ada sekitar 65 keluarga yang mendapatkan perlakuan yang luar biasa, yakni perempuan-perempuan di sana, saudara kita muslimah di sana, dianiaya, diperlakukan sangat zalim, bahkan kekerasan yang melebihi batas-batas kemanusiaan pun dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Demikian pula di dalam data yang diungkap oleh media itu tergambarkan bagaimana saudara kita muslimah harus telanjangi, harus dilucuti pakaiannya di depan suaminya sendiri, dan bahkan suaminya dilarang untuk menutup matanya ketika istrinya ini diperkosa beramai-ramai oleh tentara Israel. Ini bukan cerita fiktif, tapi ini cerita nyata yang digambarkan oleh media. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana di lapangan, karena ini tentu hanya satu di antara sekian banyak kabar buruk, berita yang sangat mengenaskan pada saudara-saudara kita, muslimah di Palestina, khususnya muslimah di Gaza. Soal bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup mereka, saudara kita muslimah di sana dan juga anak-anak kita sudah mencapai derajat yang sangat memprihatinkan. 4 dari 5 perempuan dan anak-anak di Palestina sudah diambang kelaparan dan mereka harus mengkonsumsi makanan yang tidak layak. Mereka tidak mampu untuk mendapatkan makanan yang layak, maka mereka mengkonsumsi apa saja demi untuk bisa bertahan hidup. Sahabat, saya ingin mengajak untuk melihat sisi lain saudara kita Muslim di luar Gaza, di luar Palestina yang sedang berbicara tentang problem Gaza. Di beberapa hari yang lalu, sejak 23 Maret sampai nanti 28 Maret, diselenggarakan sebuah pertemuan anggota parlemen yang digelar secara reguler, yaitu sidang Interparliamentary Union, yakni sebuah pertemuan antara anggota parlemen dari negara-negara di berbagai penjuru dunia, dan termasuk di dalamnya ada anggota-anggota parlemen dari negeri-negeri Islam, dan termasuk di dalamnya juga terdapat anggota parlemen dari Indonesia yang mewakili Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI. Apa yang dibahas? Salah satu yang dibahas di dalam sidang Interparliamentary Union ini adalah soal kekerasan dan kondisi buruk yang menimpa masyarakat Gaza, masyarakat Palestina. Di mana tidak ada yang bisa ditutupi dari kekerasan yang dilakukan oleh entitas Zionis terhadap Muslim di Gaza. Bahkan semua pihak hari ini harus menyatakan dengan clear bahwa apa yang terjadi di Gaza ini bukan sekedar konflik antara Hamas dengan entitas Zionis. Ini adalah sebuah perang yang bertarget genosida untuk menghabisi penduduk Gaza. Tapi apa yang disampaikan oleh wakil parlemen Indonesia ataupun beberapa pihak yang sungguhnya mewakili dunia Islam tentu sangat mengecewakan. Saya ingin mengajak sahabat untuk membaca atau melihat apa yang disampaikan oleh wakil parlemen Indonesia. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Sukamta, ini adalah anggota DPR RI yang kita tahu adalah seorang Muslim. Beliau katakan, kita sudah bertemu berbagai negara, tapi yang paling penting Indonesia saat ini sedang mengusulkan emergency item, diplomasi parlemen untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengakhiri pembantaian di Gaza. Nampaknya ini adalah sebuah pernyataan yang cukup keras terhadap apa yang dilakukan oleh entitas Zionis di Gaza, yakni bahwa harus ada emergency item, bahwa harus diakhiri perang di Gaza, diakhiri pembantaian di Gaza. Tapi apa yang menjadi langkah konkretnya? Yaitu diplomasi parlemen. Kemudian juga disampaikan oleh Sukamta bahwa yang mengusulkan perdamaian di Gaza termasuk emergency item itu terdiri dari 3 kelompok negara, baik negara Asia, Afrika maupun dunia Arab. Berarti kalimat yang disampaikan oleh Sukamta untuk diplomasi parlemen itu bukan kalimat dari parlemen Indonesia saja, tapi ini juga ungkapan dari parlemen di dunia Islam, dari negeri Arab maupun dari Afrika. Nah, kemudian disampaikan bahwa aspirasi dari negara-negara anggota OKI, parlemen negara-negara OKI yaitu OIC Member States, itu juga menyatakan hal yang serupa, bahwa apa yang dilakukan oleh Israel sudah mencederai hukum humaniter internasional. Israel menargetkan rumah sakit, petugas medis, dan pasien yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh menjadi target. Nah, ini kalimat-kalimat yang bagi mereka mungkin sudah merupakan pernyataan yang tegas, karena sejauh ini sebelumnya tidak ada kalimat yang lebih tegas dari kalimat tadi, bahwa harus ada diplomasi parlemen, harus diakhiri kekerasan di Gaza, dan harus ada tindakan untuk menghentikan perang di sana. Sahabat, kalimat-kalimat ini tentu saja adalah kalimat-kalimat diplomasi yang tidak akan membawa pada sebuah aksi nyata menghentikan perang. Kenapa demikian? Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh parlemen Israel sendiri. Saya ingin mengutipkan salah satu kalimat yang disampaikan oleh pejabat atau parlemen entitas Zionis ini adalah apa yang disampaikan oleh Almog Cohen. Ini anggota Knesset. Knesset ini adalah sebutan untuk parlemen Israel, dan dia juga merupakan mantan perwira polisi Israel. Apa yang dikatakan ketika ditanya kapan waktu terbaik untuk menyerang Rafah? Penanya sendiri jelas-jelas adalah pihak yang pro terhadap serangan yang dilakukan oleh entitas Zionis terhadap Israel. Kemudian Cohen ini menyatakan saat Perdana Menteri memutuskan. Jadi kapan saja itu adalah waktu terbaik untuk melakukan serangan terhadap Rafah. Kita tahu Rafah ini adalah basis terakhir pengungsian untuk saudara-saudara kita di Gaza yang ada di perbatasan antara Gaza dengan Mesir. Kemudian ketika ditanyakan pendapat pribadinya, Cohen yang merupakan anggota parlemen dalam tanda kutip, ya semestinya memang tidak layak disebut parlemen karena negaranya sendiri adalah ilegal, dia katakan sebuah kalimat yang sangat menyakitkan dan mestinya ini menggugah kesadaran keimanan kita sebagai muslim. Jadi dia katakan bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Mereka lemah, mereka lelah, mereka dalam keadaan tidak sanggup untuk menunjukkan perlawanan. Sahabat yang dirahmati Allah, tentu saja kita tidak menyangkal apa yang disampaikan oleh Cohen, bahwa saudara-saudara kita di Palestina saat ini sedang kekurangan bahan pangan. Mereka sedang dalam kondisi yang sangat buruk karena tidak berada di dalam rumah mereka. Mereka sedang menghadapi cuaca yang sangat ekstrim dan mereka ada di tenda-tenda pengungsian yang sangat tidak layak. Berikut tidak ada fasilitas air bersih, tidak ada makanan yang layak untuk mereka. Tentu saja kondisi mereka sangat lemah, apalagi mereka yang berpuasa. Dan mereka sampaikan, kami hanya membutuhkan air minum saja, bahkan tidak memiliki makanan, bagi kami pun tidak mengapa. Kondisi mereka secara fisik tentu saja sangat lemah. Dan ini akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, yakni entitas Zionis tadi, untuk menghabisi, untuk menyempurnakan proyek mereka melakukan genosida terhadap saudara-saudara kita Muslim Gaza. Apakah kita masih akan melihat bahwa apa yang disampaikan oleh para anggota parlemen yang terhormat dari dunia Islam untuk melakukan diplomasi parlemen, apakah itu adalah hal yang masuk akal, rasional untuk menghentikan perang dan untuk menolong saudara kita Muslim di Palestina, di Gaza? Sahabat yang dirahmati Allah, tentu saja kalau kita berpikir logis, ini adalah satu fakta yang sangat jomplang, sangat asimetris, di mana Israel dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya termasuk anggota parlemennya itu bulat ingin segera menghabisi saudara-saudara kita dengan proyek genosidanya. Bahkan kekuatan militer yang dimiliki oleh Israel, mereka juga menggunakan teknologi artificial intelligence untuk mendeteksi wajah-wajah orang-orang Palestina yang hendak mereka culik, yang hendak mereka habisi. Jadi mereka menggunakan semua kemampuan sumber daya termasuk teknologi terbaik yang mereka punya untuk mewujudkan target mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Apa yang dilakukan oleh apa komentar dari parlemen muslim tadi? Ini sama sekali tidak berimbang. Kalau kita bicara perang, maka perang ini adalah perang asimetris. Di satu sisi, Israel memiliki semua kekuatan dan bahkan di backup oleh dunia barat dengan kekuatan lembaga internasional maupun negara-negara besar mereka. Di sisi yang lain, dunia Islam tidak memiliki kesatuan langkah untuk membela Palestina. Bahkan kemudian pernyataan-pernyataan resmi yang diangkat oleh pejabat kepala negara atau kemudian wakil-wakil parlemen yang tentu saja mereka bukan orang biasa, adalah pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak menunjukkan satu pemikiran untuk menyelamatkan saudara kita Muslim Palestina. Jadi itu adalah pemikiran yang, itu adalah pernyataan basa-basi, diplomasi basi yang hanya akan memperpanjang usia penindasan terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu apa sebenarnya yang menghalangi para anggota parlemen dari dunia Islam untuk bersuara menyampaikan solusi yang rasional? Kenapa mereka tidak berbicara agar dunia Islam termasuk memberikan tekanan kepada pemimpin-pemimpin di masing-masing negara mereka untuk bersikap tegas, memutus hubungan dengan Israel, menghilangkan atau menghentikan semua bentuk kerjasama dengan Israel, memboikot produk-produk mereka, dan kemudian mengerahkan semua pasukan yang dibutuhkan untuk menghentikan kebrutalan entitas Zionis terhadap saudara-saudara mereka. Bahkan sesungguhnya kalau mau menggunakan teknologi terkini, menggunakan teknologi digital, menggunakan perangkat-perangkat intelijen untuk menghambat apa yang dilakukan oleh entitas Zionis, sesungguhnya dunia Islam mampu melakukannya. Itu mampu dilakukan oleh Turki, mampu dilakukan oleh Yordania, bahkan mampu dilakukan oleh Mesir jika ada political will. Kenapa tidak ada political will untuk benar-benar menolong saudaranya Muslim dan Muslimah di Gaza? Tentu saja karena mereka dibelenggu oleh pemikiran sekuler, tidak mau menunjukkan pembelaan yang utuh terhadap saudara mereka. Semua yang mereka sampaikan hanya basa-basi, semua yang mereka sampaikan dikemas dengan istilah diplomasi, kemudian ingin memberikan solusi tanpa melanggar hak asasi manusia atau tanpa melanggar hukum tentang humanitarian dan sejenisnya. Sahabat yang dirahmati Allah, memang tidak bisa diharapkan dari negeri Islam, baik di negeri ini ataupun di negeri-negeri yang lain, untuk menolong, penuh menolong tuntas saudara mereka di Palestina, kalau belum berganti sistem yang menjadi pijakan lahirnya beragam regulasi dan juga keputusan pemerintah untuk menolong Palestina tanpa kembali kepada syariat. Jika tetap dengan sistem sekuler sebagaimana hari ini, maka akan terus berulang kita mendengarkan dan mendapati harapan-harapan kosong lahirnya sebuah ketegasan sikap dari pemimpin-pemimpin di dunia Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menggambarkan kondisi umat ini yang begitu buruknya diperebutkan dan bahkan menjadi santapan dari berbagai penjuru pada orang-orang yang lapar. Maka para sahabat pada waktu itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah karena jumlah kami yang sedikit? Mereka mendapatkan jawaban dari Rasul, bukan, jumlah kalian sangat banyak, tetapi Allah mencabut rasa gentar, rasa takut yang dimiliki oleh musuh-musuh kalian terhadap kalian, disebabkan kalian telah terjangkiti penyakit wahan, yakni hubbud dunya wa karohiyatul maut. Hubbud dunya atau cinta dunia yang dimiliki oleh pemimpin dan tokoh-tokoh di negeri-negeri Islam hari ini, tentu tidak dalam wujud mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar saja, tapi mereka takut kehilangan kursi, mereka takut kehilangan pamor di mata internasional, manakala mereka harus melepaskan kekang atau jerat pemikiran sekuler liberal dan kemudian memunculkan keberanian untuk kembali kepada hukum-hukum Allah yang dipraktekkan dalam sistem politik mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, tentu yang kita tunggu dan kita harapkan kehadirannya untuk menyelamatkan umat ini dan juga menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza tidak lain adalah pemimpin kaum muslimin yang punya keberanian untuk memberlakukan syariat dan dukungan kaum muslimin agar pemimpinnya ini mau kembali kepada pemberlakuan syariat di bidang politik, yakni kembali mengadopsi tata pemerintahan Islam yang di dalam kitab-kitab fikih disebut sebagai khilafah Islamiyah. Sahabat, mari kita bersama-sama mewujudkan kesadaran, mewujudkan satu ikhtiar yang makin intensif untuk mengembalikan tegaknya hukum-hukum Allah, untuk menghadirkan kembali sistem khilafah. Lafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.